มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการสังคมน่าอยู่จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ๆตัวอันจะเป็นประโยชน์และจะเป็นการเสริมสร้างสังคมไทยนี้ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยมีผมธนวัฒน์ศรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านฟังครับการบำบัดทุกข์ของประชาชนของผู้คนทั่วๆไปเนี่ยนะครับหนึ่งในการกระทำที่จะทำให้ความทุกข์นั้นคลายแม้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนั่นก็คือการทำให้เรานั้นมีอารมณ์ขันเกิดขึ้นในความรู้สึกในความคิดนะครับปัจจุบันนี้มีการนำอารมณ์ขันมาเป็นตัวช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางจิตรวมถึงโรคทางร่างกายบางโรคนะครับที่จิตใจทำให้สุขภาพนั้นดีขึ้นได้นะครับเราเรียกว่าเรื่องของการอารมณ์ขันบำบัดนะครับในเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับหลายคนมีความสุขจนล้นเหลือครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความสุขเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีความสุขนั้นมาจากหลายสาเหตุแต่ก็มีอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเครียดวิธีการคลายความเครียดวิธีหนึ่งก็คือการใช้อารมณ์นี่แหละครับการปรับอารมณ์ขันให้มีอารมณ์ขันเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าวันหนึ่งนี่คุณไม่ได้หัวเราะกับใครก็เลยนะครับนั่นแหละครับคุณกำลังป่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนมาใช้อารมณ์ขันในการบำบัดเพราะว่าอารมณ์ขันนั้นถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นยาวิเศษที่ช่วยบำบัดโรคเครียดได้นะครับซึ่งตอนนี้มีนายแพทย์ท่านหนึ่งนะครับได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอาการป่วยของเขานะครับซึ่งทำให้เขาเกิดความเจ็บปวดเนื่องจากเนื้อเยื่อกระดูกสันหลังที่เชื่อมโยงกันผิดปกติโรคนี้พบได้น้อยมากนะครับและก็เขาใช้อารมณ์ขันในการบำบัดตัวเขาเองเนี่ยพบว่าหลังจากที่เขาทำการหัวเราะแบบหัวเราะงอหายคงเป็นเคยเป็นไหมครับเป็นยังไงหัวเราะงอหายอยู่สัก15นาทีจะช่วยให้เขาลดความเจ็บปวดลงได้ถึง2ชั่วโมงและนอกจากนี้ครับตัวอย่างของเลือดนั้นแสดงผลว่าการอักเสบลดลงด้วยและในที่สุดเขาก็หายป่วยจนกระทั่งเขาตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องนี้ลงในบทความโด่งดังนะครับเป็นบทความที่โด่งดังทางการแพทย์เลยครับในเรื่องของอารมณ์ขันบำบัดนะครับหลังจากนั้นก็มีการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ขันบำบัดต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการนำไปทดลองใช้ในการบำบัดโรคต่างๆอย่างกว้างขวางจนกระทั่งจุกวันนี้ครับความสนใจในเรื่องของผลกระทบจากอารมณ์ขันบำบัดนั้นรุดหน้าไปมากแล้วก็จัดเป็นความรู้หนึ่งในสาขาวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยนะครับซึ่งนักศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตวิทยาทั้งเรื่องของสมองแล้วก็ระบบภูมิชีวิตที่ตอบสนองสู่สุขภาพเนี่ยเห็นความสำคัญตรงนี้เลยนะครับอย่างในประเทศอินเดียนะครับมีขนาดถึงว่ามีการจัดตั้งชมรมชื่อชมรมหัวเราะครับซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนนั้นจะมาพูดคุยแล้วก็หัวเราะกันในตอนเช้าข่าวว่ากิจการของชมรมนี้ได้ผลดีมากนะครับมีผู้คนเป็นสมาชิกมากมายแล้วก็มีการขยายสาขาออกไปจนเขาพูดกันว่าโด่งดังพอๆกับสโมสรโรตารี่ของอเมริกาใช่หรือครับการหัวเราะนี่เป็นภาษาสากลนะครับไม่ต้องแปลเลยนะครับไม่ต้องแปลไม่ว่าชาติใดประเทศใดก็ตามลองได้คุณหัวเราะนะคุณสื่อความหมายของความสุขแล้วก็อารมณ์ขันแน่นอนนะครับและก็การหัวเราะนี่เป็นการติดต่อทางอารมณ์ด้วยนะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้าคุณเองคุณเห็นคนอื่นหัวเราะเนี่ยคุณก็จะหัวเราะตามการหัวเราะเป็นการสนุกเป็นความสนุกสนานโดยธรรมชาตินะครับทำให้ผู้คนหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันทำลายกำแพงเฉพาะตัวและสิ่งที่ดีสุดก็คือการหัวเราะนั้นไม่มีผลข้างเคียงไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆต่อร่างกายเลยนะครับเรามาดูกันครับว่าอารมณ์ขันและการหัวเราะมีผลอย่างไรต่อร่างกายเราได้ระว่างนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ทางการแพทย์แล้วนะครับก็คือความดันโลหิตลดลงนะครับฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับความเครียดจะลดลงขณะเดียวกันการทำงานของฮอร์โมนต่างๆที่ผิดปกติก็จะกลับกลายเป็นปกตินะครับระบบภูมิชีวิตนะครับทำให้ซีเทลซึ่งเป็นทหารประจำตัวเนี่ยคอยจำกัดกำจัดเชื้อโรคเพิ่มจำนวนขึ้นรวมถึงพวกแอนติบอติกตัวอื่นๆในร่างกายด้วยนะครับในเรื่องของความเจ็บปวดนะครับถ้าคุณหัวเราะเนี่ยคุณจะคลายความเจ็บปวดอารมณ์ขันนั้นทำให้ผู้ป่วยลืมความเจ็บปวดได้เลยนะครับรวมถึงกระตุ้นการสร้างแอนติโดฟินในร่างกายซึ่งเป็นฮอร์โมนระงับปวดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนอกจากนี้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายนะครับขณะที่คุณหัวเราะกล้ามเนื้ออื่นๆที่ได้ทำงานสัมพันธ์กับระบบหัวเราะนั้นจะผ่อนคลายมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้การหายใจของเราดีขึ้นนั่นคือเรื่องราวประโยชน์จากการหัวเราะอารมณ์ขันบำบัดนะครับแล้วเราจะมาสนุกกันต่อไปรับฟังสิ่งที่มีประโยชน์ต่อไปในรายการหน้าสวัสดีครับ